Эхэнд Бурхан тэнгэр газрыг бүтээжээ. Газар нь ямар ч хэлбэр дүрсгүй, эзгүй хоосон. Гүний гадаргуу дээгүүр нь харанхуй бүрхэж, Бурхны сүнс усны мандал дээгүүр элэн хайлж байлаа. Тэгээд Бурхан, гэрэл бий болог гэсэнд гэрэл бий болов. Бурхныг харахад тэр гэрэл нь сайхан байв. Бурхан гэрлийг харанхуйгаас салгажээ. Бурхан гэрлийг өдөр харанхуйг шүн хэмээн нэрлэжээ. Өдөш болоод өглөө болжээ. Тэр нь анхны өдөр болоо.